Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconis. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo. Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri, semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis, cum gaudio deprecationem faciens, super communicatione vestra in Evangelio, a prima die usque nunc. Confidens hoc ipsum, quia qui sepet in vobis opus bonum, perfeciet usque in diem Christi Jesu, sicut est mihi custum hoc sentire pro omnibus vobis, eo quod habeam in corde vos. Et in vinculis meis, et in defensioni et confirmationi Evangelii, socios gaudii mei omnes vos esse. Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam omnes vos, in viseribus Christi Jesu. Et hoc oro, ut caritas vestra macis ac macis abundet, in scientia et omnis sensu, ut probitis potiora, ut sitis sinceres et sine offensa in diem Christi. Repleti fructu custissie per Christum Jesum, in gloriam et laudem Dei. Siri autem vos volo, fratres, quia, qui cercami sunt macis ad profectum venerunt Evangelii, ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni praetorio, et in ceteris omnibus. Et plures e fratribus in Domino, confidentes vinculis meis, abundantius auderis sine timore verbum Dei loci. Quidam, quidem, et propter invidiam et contentionem. Quidam autem et propter bonam voluntatem Christum predicant. Quidam ex caritatis scientis quoniam in defensionem Evangelii positus sum. Quidam autem ex contentioni Christum adnunciant, non sincere, ex estimantes pressuram se suscitare vinculis meis. Quid enim, dum omnimodo, sive per occasionem, sive per veritatem, Christus adnunciatur, et in hoc gaudeo, sed et gaudebo. Sio enim, quia hoc mi proveniet in salutem, per vestram orationem et subministrationem Spiritus Jesu Christi, secundum expectationem et spem meam, quia in nullo confundar, sed in omni fiducia sicut semper et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem. Mihi enim viveri Christus est, et mori lucrum. Quod si viveri in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam, ignoro. Coartor autem, eduobus, desiderium habens dissolvi, et cum Christo esse, multo macis melius. Permanere autem in carne, magis necessarium est propter vos, et hoc confidens sio quia manebo, et permanebo omnibus vobis, ad profectum vestrum, et gaudium fidei. Ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu in me, permium adventum iterum ad vos. Tantum digni Evangelio Christi conversa mini, ut sivi cum venero, et videro vos, sivi absens, audiam de vobis quia statistis, uno spiritu, uni animes collaborantis fide Evangelii, et in nullo teriamini ab adversariis, che est illis causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo. Quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo passiamini, eundem certamen abentis, qualem et vidistis in me, et nunc audistis de me.